Koffortið fljúandi eftir H.C. Andersen. Jóhann Sigurðarson les fyrir Saga. Einu sinni var kaupmaður nokkur sem var svo flugríkur að hann hefði geta flórað með silfurpeningunum allt borgarstrætið sem hann bjó í og enda smástrætin í viðbót, en það gerði hann ekki. Hann kunni betur að fara með peningana en svo. Gæfi hann eitt skilding, þá tók hann ríkisdal í staðinn. Slíkur kaupmaður var hann, og svo dó hann. Sonur hans erði nú alla þessa peninga og lifði heldur en ekki glatt. Hann sótti grímudansleika á hverju einustu nóttu, bjó til pappírstreka á ríkisdalseðlum, kastaði gullpeningum sem steinar væru út á vatnið og lét þær flytja kellingar. Með því lagi gátu peningarnir gengi til þurðar og það gerðu þeir líka. Að lokum átti hann ekki eftir nema fjóra skildinga og ekkert af klæðinaði nema einn gamlan slopp og eina morgunskó. Nú kærðu vinir hann sig ekki hann, úr því þeir gátu ekki gengið með honum á strætum úti, nema einn þeirra sem var vel innrættur og góður í sér. Hann sendi honum gamalt koffort með svolátandi fyrirmælum. Farðu að láta niður. Hann sagði vel það, en kaupmannssonurinn átti ekkert til að láta niður og lét við sjálfan